Jak se zatím vyvíjí kampaň před říjnovými sněmovními volbami? Pomůže Polsku a Litvě proti nelegální migraci z Běloruska nový plot na společných hranicích? Jsou červencové katastrofální záplavy v západní Evropě přímým důsledkem změny klimatu? A jak se mají danit krátkodobé pronájmy přes Airbnb? Státní volební komise dnes vylosovala čísla kandidátních lístků v nadcházejících sněmovních volbách. Ty se budou konat 8. a 9. října, tedy zhruba za 6 týdnů. Volební uskupení budou moci tato čísla využít i ve volební kampani. Nejnovější průzkumy volebních preferencí agentury Kantar pro Českou televizi a STEM pro televizi CNN Prima News z první poloviny srpna ukazují, že nejvíc lidí by volilo hnutí ANO. Na dalších dvou místech zůstávají koalice Spolu a Pirátů s hnutím STAN. Průzkumů se zúčastnilo 913 a 1013 lidí. Teď jsme ve spojení s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Nováčkem. Dobrý den.
Hezký den přeju.
Jaké trendy tedy tyto průzkumy ukázaly? Mění se něco?
No, mění. Mění se pomalinku situace, jako by se vracela k té, která byla před pandemií. Proto také vyrostlo hnutí ANO, ale pozor, hned chci říci, že ten průzkum, jeden i druhý, byl učiněn jaksi ještě v době prázdnin, tedy v srpnu. A to je vždycky čas, kdy se mění část obyvatel, protože jsou na dovolené, takže ty letní průzkumy nebývají nejpřesnější. Ten trend ovšem ukazují shodně oba ty průzkumy a ten spočívá v tom, že hnutí ANO je na prvním místě, ale ve hře zůstávají i obě ty koalice Spolu a Pirátů ze Starosty. Takže to jsou takový tři, kteří ještě můžou zabojovat. To není rozhodnuto. A pak ale na druhé straně to máme jeden problém, jak to bude kolem těch 5%.
To jsem se chtěla, Petře, rovnou zeptat. Ano, promiňte.
Jen se zeptejte, Karolíno.
Tam je právě ten zajímavý pohyb okolo kritické 5% hranice. Jak jsme říkali, tak tam oscilují komunisté, hnutí přísaha a vládní ČSSD. Můžeme tedy teď jednoznačně říct, že o podobě příští vlády rozhodne, kdo právě z téhle skupinky a s jakým ziskem se do poslanecké sněmovny dostane?
Teď vy jste to řekla sama. No to je právě ten kámen úrazu. Nemůžeme teď vědět prakticky vůbec nic, protože představte si, že by štěstí nepřálo současně jak komunistům, tak sociální demokracii. Takže by zbyla Šlachtova přísaha a jinak tam je samozřejmě někde plus minus 11% SPD Tomia Okamury. Takže protože zároveň když přepočítáte ty současné preference na mandáty, tak zjistíte, že hnutí ANO by teď získalo asi 74 křesel, plus minus malinko, a obě ty koalice dohromady, že by získali 94. Chci tím říct, že tady není jasný kandidát na to, aby se dostal přes tu 101, to znamená, aby získal ve sněmovně většinu a bude muset hledat partnera. A myslím si, že tím drahocenným partnerem bude právě někdo z těchto malých stran, které se potácejí kolem 5% a my teď neodhadneme, jak které z nich skončí v poslanecké sněmovně a které skončí v tom propadlišti.
Tak dnes tady státní volební komise vylosovala čísla kandidátních lístků. Kdy můžeme čekat, že začne skutečně ta horká fáze volební kampaně a jakou podobu odhadujete, že bude mít?
Já si myslím, Karolíno, že ta horká fáze už začala, ale naplno bych to odhadoval s počátkem září, kde už budou občané na místě z dovolených víceméně a budou soustředěni. Ono taky, víte, ta kampaň, ta stojí nějaké peníze a politické strany, tedy novou volební strana, jedna každá, za ní může utratit maximálně 90 milionů. Proto se ta kampaň nedá dělat nekonečně dlouho. Ty některé strany navíc těch 90 milionů ani zdaleka nemají. Takže se musí soustředit až na ten závěr. A jaká bude? No, neodhadneme přesně, jaké bude téma. Cokoliv by se stalo vážného, mimořádného, počínaje imigranty z Afghánistánu, kteří už do té doby nedorazí, nebo cokoliv jiného, tak to bude významné, významné téma. Ano. Současně, kdyby se nám vrátil covid ve větší míře, bude to ekonomická situace. A ta kampaň bude ostrá, protože taky odstartoval premiér Babiš, když vlastně účelově napadl Piráty, aby si vytvořil nepřítele, proti němuž teď tu kampaň může vést. Podle mého soudu nebude to nic hezkého, ta kampaň, která nás čeká.
Odhaduje Petr Nováček, komentátor Českého rozhlasu. Děkuji za rozhovor, nashledanou.
Já děkuji za pozvání, nashledanou.
Na hranicích s Běloruskem vyroste nový solidní plot o výšce 2,5 metru, napsal na Twitteru polský ministr obrany Mariusz Błaszczak. Premiéři Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska včera zároveň obvinili běloruského lídra Alexandra Lukašenka, že plánuje a organizuje současnou migrační krizi na hranici Běloruska s Polskem, Litvou a Lotyšskem. V poslední době přibývá migrantů z Iráku, Sýrie a Afghánistánu, kteří se snaží dostat z Běloruska do sousedních členských zemí Evropské unie. U telefonu je teď politický geograf Michal Romancov, který působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a Metropolitní univerzitě Praha. Dobrý den.
Dobrý den.
Bariéru chce na své hranici s Běloruskem vystavit také Litva. Evropská komise to dokonce označila za dobrý nápad, ale nechce se podílet nebo nebude se podílet na jejím financování. Tak jak dlouhý by celý ten plot na hranici s Běloruskem musel být a v jakém terénu?
Ten terén tam upřímně řečeno asi není ten největší problém, protože v téhle té části toho území nejsou žádné jaksi extrémní přírodní překážky. Navíc pochopitelně tam, kdyby nějaká překážka byla, tak se dá předpokládat, že by tam tudy ani ti migranti nešli. To znamená, ten plot má smysl stavět primárně tam, kde existuje relativně snadná možnost pro překročení hranice.
No a kdybychom si měli říct, kde všude vlastně už ploty a bariéry na vnější hranici Evropské unie stojí a jak se osvědčily?
Tak to je otázka, na kterou se nedá takhle jednoduše odpovědět, protože výstavba nějakých hraničních bariér, které mají primárně bránit migraci, nejedná se tedy o hraniční opevnění, které by mělo zabránit vstupu cizích vojsk, něco na způsob toho, co třeba budovalo Československo ve druhé polovině 30. let, ale skutečně ty bariéry, které primárně mají zabránit nelegálnímu příchodu migrantů, tak to je fenomén, který v současném světě vlastně je poměrně v uvozovkách populární. V podstatě se dá říci, že neexistuje kontinent, na kterém bychom nenašli něco na ten způsob. V Evropě vlastně ten asi nejdéle fungující plot, který má tuhle tu preventivní roli, tak to jsou španělské exklávy v severní Africe, Ceuta a Melilla, které vlastně oddělují tedy tahleta španělská území od Maroka. Mimochodem to je místo, kde jsme po desetiletí vlastně svědky toho, jaký intenzivní tlak tam je vždycky čas od času na ty hraniční zátarasy vlastně vyvíjen. Potom samozřejmě maďarský plot, který vzniknul v souvislosti s tou poslední krizí v roce 2015. No a teďka vidíme něco podobného tedy u těch států, které sousedí s Běloruskem.
Když jste zmínil ten maďarský plot, tak si můžeme připomenout, že když ho Maďarsko začalo stavět v roce 2015, tak si vysloužilo mezinárodní kritiku. Teď tedy Evropská komise označila aktuální polské a litevské plány na výstavbu plotu za dobrý nápad. V čem je podle vás rozdíl?
Já myslím, že ten rozdíl spočívá zejména v tom, že tady máme teď poměrně jednoznačným způsobem zdokumentovanou situaci, že běloruský režim vlastně dováží na své území migranty a ty vlastně potom má tendenci vyexpedovat za svou státní hranici ke svým sousedům, kteří jsou zároveň členové Evropské unie. Tím vlastně běloruský režim klesnul na úroveň organizovaného zločinu, protože není žádné tajemství, že i na řadě jiných míst, kde k těm intenzivním migračním pohybům dochází, takže evropský organizovaný zločin se na tom podílí, protože prostě obchod s lidmi, to je dneska obrovský, obrovský biznis.
Čili vlastně premiéři Litvy, Lotyšska a Polska to označili dokonce jako hybridní útok, a tedy když Evropská komise má za to, že ten plot je dobrý nápad, dá se to tedy brát jako vlastně adekvátní odpověď na tento útok?
Myslím, že v tomto konkrétním případě a čase, nebo místě a čase, tak určitě ano.
Politický geograf z Univerzity Karlovy Michal Romancov byl naším hostem. Děkuji vám za to. Naschledanou.
Naschledanou.
Za extrémní deště a následné ničivé záplavy v Německu, Belgii, Nizozemsku a Lucembursku letos v červenci může oteplování způsobené člověkem. Extrémní srážky v západní a střední Evropě budou až 9x pravděpodobnější a také mnohem intenzivnější. Další potvrzení o tom, že za globální oteplování a následné klimatické jevy může člověk, přináší nejnovější studie klimatologické skupiny World Weather Attribution a Evropská klimatická nadace, a podporuje tak závěry rozsáhlé zprávy, kterou na začátku srpna zveřejnil mezivládní panel pro změny klimatu, který působí při OSN. Tohoto panelu se účastní i klimatolog z Českého hydrometeorologického ústavu Radim Tolaš, kterého zvu do vysílání. Dobrý den.
Dobrý den, pěkné odpoledne.
Vy už jste v souvislosti s tou rozsáhlou zprávou panelu mluvil před časem o tom, že se blíží bod zlomu, a ta aktuální studie to tedy potvrzuje, respektive jaké závěry z ní vás zaujaly?
Ta aktuální studie v podstatě říká, že se zvyšuje pravděpodobnost intenzity a délky srážek a množství srážek. Ukazuje to na příkladu těch německých povodní. Není tam tak jednoznačný závěr, který zazněl v tom vašem úvodu, že ta povodeň byla způsobena změnou klimatu, ale změna klimatu přispěla k tomu, že ty srážky tam byly intenzivnější a větší. A v zásadě to potvrzuje to, co v podstatě vydal IPCC před těmi 14 dny, kdy říkal, že tyto pravděpodobnosti těchto událostí se budou zvyšovat, a to říkal v době, kdy o těch německých povodních ještě vůbec nevěděl, protože ta zpráva sice vyšla v srpnu, ale byla uzavřena datově v lednu letošního roku, to znamená, ty německé povodně na tu zprávu IPCC neměly žádný vliv. Ta německá povodeň, byl bych ještě opatrnější v jedné věci, když se podíváte na tu poslední studii, kterou jste citovala, tak tam je i mapa rozložení srážek během té německé povodně 13. 14. července letošního roku. A když si vytáhnete od někud, nebo pamětníci si vzpomenou na rozložení srážek v roce 2002 v Čechách, kdy byly velké povodně na Vltavě a na Labi, tak ty srážky u nás byly, řekněme, intenzivnější, déle trvající a pravděpodobně napadlo více vody. Takže nemůžeme hodnotit tu německou povodeň jako něco zcela bezprecedentního. U těch povodní nesmíme zapomínat na to, že je ještě důležité, kam ta voda spadne. V okamžiku, kdy spadne do nějakého plochého povodí, tak způsobí méně škod, než například tady v povodí řeky Áry, která je úzké zaříznuté údolí a ta voda v podstatě neměla kam odtéct. Takže já nechci snižovat význam té povodně, ale nesmíme být úplně jednoznační, za to může klimatická změna nebo za to může extrémní množství srážek. Vždycky u těch povodní je třeba se dívat i na to, kam ta voda může nebo nemůže odtékat a proč.
Na co se tedy máme připravit? Třeba právě v České republice teď je ta aktuální situace z dneška, kdy meteorologové hlásí z Krkonoš extrémně vydatný déšť smetu. Už jste to naznačil, takzvaně v závětří, nebo už můžeme pozorovat, že by se ty vydatnější srážky, ale především to následné nebezpečí třeba nějakých horších záplav dostalo i sem?
Tak my to známe, to není pro Českou republiku nic nového, protože já jsem citoval rok 2002, ale já můžu citovat ještě další roky 2009, 10, 12, 14, kdy se vyskytovaly v České republice velké povodně z intenzivních, buď dlouhotrvajících nebo přívalových srážek. Takže nás to nemůže překvapovat. Měli bychom se zamýšlet nad tím, že pokud vědci říkají, že můžeme očekávat vyšší intenzity a vyšší úhrny, a v té studii je dokonce uváděno o kolik procent v dlouhodobých průměrech, tak bychom měli být nervóznější, už jsem to někde řekl, protože taková povodeň z roku 2002, kdyby se zopakovala a byla ještě o něco málo vyšší, než byla v roce 2002, tak by i ty problémy, které bychom řešili, byly samozřejmě vyšší. Ta klimatologie jako taková není u těch jednotlivých konkrétních událostech, například o dnešní srážce v Krkonoších, ale my sledujeme dlouhodobé trendy a vývoj těch intenzit, řekněme, v posledních desetiletích a tam právě ti vědci, kteří se zabývají tím přisuzováním nebo připočítáváním těch příčin změně klimatu, jsou si jistější, že ta změna klimatu za tyto extrémy srážkové zcela jednoznačně může, nebo přesně řečeno, že je zvyšuje. Stejné jistoty dávají vědci z Ameriky, pokud jde o třeba například o hurikány nebo o silné bouře. To není nic, to by se týkalo jenom Evropy, v podstatě se to týká celé země koule.
Tolik klimatolog z Českého hydrometeorologického ústavu Radim Tolaš. Děkuji za uvedení do souvislosti a kontextu. Naschledanou.
Naschledanou.
Městský soud v Praze rozhodl o tom, že krátkodobé pronájmy typu Airbnb a Booking.com spadají pod ubytovací služby a tudíž by se měly danit jako podnikatelská činnost, nikoliv jako pronájem. Spor o to, jestli u Airbnb jde o pronájem nebo podnikání, vedou daňoví poradci, úředníci i pronajímatelé dlouho. Bude tedy po vynesení rozsudku jasněji, a jak to ovlivní trh s ubytováním? Může tato daňová změna business model Airbnb úplně rozložit? Víc už si řekneme s Petrou Pospíšilovou, prezidentkou Komory daňových poradců České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak přelomové to rozhodnutí je právě v tom celém sporu?
No, já bych řekla, že pro daňové odborníky asi není až tak velkým překvapením, že ten městský soud se takto vyjádřil. Pochopitelně pro ty vlastníky těch nemovitostí ta zpráva asi příznivá není, ale debata o tom, kdy končí nájem a začíná ubytovací služba, ta se vede už, řekla bych, v řádu několik let, určitě možná i desítek.
Čili se očekávali, že je potřeba vlastně ta situace nějakým způsobem narovnat? Můžete více podrobněji říct, jak se z pohledu daní liší, pokud ubytovatel neposkytuje službu a tudíž nejde o podnikání, ale pouze o nájem?
Ta hranice je tam opravdu velmi problematická, nedá se to říct úplně jednoznačně, ani ty právní předpisy to nějak zvláště nedefinují. Soud se v tomhle případě k tomu vyjádřil tak, že v podstatě se díval spíš na to, co hledá ten klient, ta protistrana vlastně toho vlastníka té nemovitosti, jestli to je opravdu nějaká nemovitost k bydlení, anebo právě jestli hledá jenom ubytování na nějakou velmi přechodnou dobu. Ta situace, o které rozhodoval Městský soud v Praze, ta byla z tohoto pohledu poměrně jednoznačná, protože tam docházelo k opakovanému krátkodobému poskytování té nemovitosti právě spíše k ubytovacím službám než k bydlení a tím pádem si myslím, že i ten prostor pro nějaké další rozhodnutí v této věci u Nejvyššího správního soudu bude velmi problematické, pokud by poplatník se v tomhle sporu chtěl pokračovat, tak tu situaci nemá úplně jednoduchou.
No a když jste naznačila právě na základě čeho se rozhodoval Městský soud v Praze, tak myslíte si, že ten verdikt se promítne i do toho, že by právě ubylo těch krátkodobých pronájmů, nebo dokonce by mohlo dojít až na úplný rozklad toho business modelu Airbnb či Booking.com?
Tak pochopitelně tam bude hodně záležet na tom, jakým způsobem zareagují na to vlastníci těch nemovitostí, jestli v podstatě ten business model svůj přehodnotí a změní nebo ne. Protože pochopitelně, pokud se díváme na příjmy z podnikání, tak tam jsou jiné prostě povinnosti odvodové, kromě toho, že pochopitelně z takových příjmů se platí daň z příjmu fyzických osob, tak příjmy z podnikání podléhají odvodům sociálního a zdravotního pojištění a pochopitelně můžou podléhat i DPH, pokud ten objem těch služeb poskytovaných je dostatečně velký, aby se ta fyzická osoba stala plátcem. A je otázka, jestli prostě ten trh bude schopný unést třeba zvýšené ceny za takovéto ubytování nebo ne, protože to bych řekla, že bude ten rozhodující parametr, který nakonec v tom bude hrát tu roli.
Uvádí prezidentka Komory daňových poradců Petra Pospíšilová. Děkuji, že jste byla naším hostem. Naschledanou.
Já také děkuji. Naschledanou.